Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Ο πύρετος σου μέσα μου φωτιά που σπαρταράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δε με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δε με χωράει. Πρώτη φορά που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω.
Όπως ακριβώς το έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως ακριβώς το ερμήνευσε η Ρένα Κουμιώτη, πρώτη φορά στα χέρια σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Αυτό θα είναι το σύνθημα, νομίζω δηλαδή, ή θα έπρεπε, μπορώ να προσθέσω, για όλα αυτά τα νέα παιδιά που θα εμφανιστούν σήμερα στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, να δουν για πρώτη φορά την εθνική μας ομάδα, να ζήσουν για πρώτη φορά την ένταση της εξέδρας, να ζήσουν, να γεννηθούν και να πεθαίνουν, που έλεγε το τραγούδι, για αυτό το δικό τους αύριο όσον αφορά τη σχέση τους με το ποδόσφαιρο. Γιατί αλήθεια είναι, αν το σκεφτούμε πολύ ψύχρεμα, ότι το βράδυ δεν έχουμε μόνο για την εθνική μας ομάδα ένα ιστορικό αγώνα απέναντι στην Αγγλία, αλλά και για ένα μεγάλο μέρος αυτού του πλήθους που θα εμφανιστεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. Αυτοί οι 60.000 άνθρωποι δεν είναι τακτικοί επισκέπτες στο γήπεδο. Κάποιοι θα είναι εντελώς προτάρηδες, γιατί είναι σε μικρή ηλικία. Χώρια τους μπαμπάδες ή τις μαμάδες που θα συνοδεύουν αυτά τα παιδιά. Και αυτή την πρώτη φορά πρέπει με κάποιο τρόπο, μη σας πω με κάθε τρόπο, να την κρατήσουν στη μνήμη, να την έχουν ως οδηγό. Και ο οδηγός δεν είναι απαραίτητα το αποτέλεσμα. Γεννιέσαι και πεθαίνεις, όπως λέει το τραγούδι, μέσα από όλο αυτό, την εμπειρία, όλο αυτό που θα ζεις, όλο αυτό το συνέστημα. Το συνέστημα θα είναι σίγουρα θετικό στο ξεκίνημα του απόψινού αγώνα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο πανηγυρικό και στο φινάλε του. Όμως το πιο σημαντικό, ακόμα και από το αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο για τους διεθνείς, για τους προπονητές τους, για την Εθνική Ομοσπονδία, για αυτούς που είναι γαλουχημένοι αν θέλετε με την Εθνική Ομάδα, το πιο σημαντικό είναι τι θα μείνει στις καρδιές και στη συνείδηση όλων των πρωτάριδων απόψε στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι κάποιοι αγώνες που το φέρνει μοίρα, το φέρνει στιγμή, γεννιούνται έτσι για να μείνουν στην ιστορία. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, 15 λεπτά μετά τις 12, εδώ στην Έρα Σπορ, αφοσιωμένη ως επιτοπλίστων σε αυτή την απόψινή βραδιά, γιατί δεν έχουμε ξαναζήσει άλλη τέτοια στιγμή. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Αν εξαιρέσουμε το ανεπανάληπτο γλέντι στο γύρο του 2004 στην Πορτογαλία, σε επίπεδο ομίλων προκριματικών φάσεων, σε επίπεδο άλλων ομίλων σε τελικές φάσεις, σε επίπεδο διπλών αναμετρήσεων ή μπαράζ, πρώτη φορά φτάνουμε σε αυτό το σημείο στην έδρα μας απέναντι στην Αγγλία. Όχι ότι δεν έχει ξαναχρειαστεί να παίξουμε μεγάλο αντίπαλο, αλλά καμία αντίπαλο στο παρελθόν δεν ήταν Αγγλία και όσα σημαίνει Αγγλία για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και πρώτη φορά που αυτό το ζευγάρωμα το θέλουμε να το χορτάσουμε με κάθε τρόπο. Θυμηθείτε, πριν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε εκείνη την ιστορική νίκη στην Αγγλία, οι στοιχηματικές εταιρείες, παρότι ήταν φανερή η πρόοδος της εθνικής μας ομάδας, είχαν τολμήσει, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και χειρότερα, αλλά λέω να είμαι λίγο έτσι πιο κόμψο σήμερα, είχαν τολμήσει να βάλουν αποδόσεις στη νίκη της ελληνικής ομάδας της τάξης του 14 και να θεωρούν ότι οι Άγγλοι, καλοί ή κακοί, θα κερδίσουν τον μας και θα πληρώσουν ένα 30, ένα 35. Είπαμε, σκέτοι αριθμοί δεν επαρκούσαν αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζω, πριν φτάσουμε στο σημείο να αλώσουμε το Wembley, δεν είχαμε κάνει καν νίκη επί των Άγγλων. Είχαμε δύο ισοπαλίες όλες και όλες. Την μία μάλιστα από εκείνες τις ισοπαλίες τη θεωρούσαμε και κατόρθωμα που αν γυρίσετε το χρόνο πίσω το 1983 και δείτε όσα στιγμιότυπα έχουν διασωθεί από εκείνο το μάτς στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θα διαπιστώσετε ότι τότε η Εθνική Ελλάδος κράτησε το 0-0 αλλά με νύχια και με δόντια και δεν διεκδίκησε ποτέ κάτι παραπάνω σε εκείνο το παιχνίδι. Αντίθετα με την άλλη ισοπαλία που για τον David Beckham αποδείχθηκε πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ χρήσιμη. Αναφέρομαι στα προκριματικά του Μουντιάλ το 2001 με προπονητή τον Ότο Ρεχάγκελ. Εκεί είχαμε πάρει ακόμα μια φορά επί αγγλικό εδάφους για να πάρουμε αποτέλεσμα και το στερηθήκαμε τελευταία στιγμή από το αλυσμόνητο φάουλ του David Beckham, ο οποίος το ήθελε πάρα πολύ εκείνο τον γκολ για να εξηλαιωθεί για προηγούμενες αμαρτίες που του είχαν χρεώσει οι Άγγλοι φίλαθλοι. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων θα πάμε, είπαμε, μέχρι τη μία. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Σας θέλουμε παρέα. Είστε πάρα πολύ μεγάλη η σημερινή παρέα. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η δεξαμενή της εθνικής ομάδας, ειδικά μετά το διπλό στο Λονδίνο. Και το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι αυτή η δεξαμενή να μείνει στη θέση της και όλο να εμπλουτίζεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απαραίτητο να κερδίζει η εθνική μας ομάδα κάθε παιχνίδι. Την σύνδεση χρειαζόμαστε και τη σύνδεση αυτή μπορούμε να την επιτύχουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Έναν από αυτούς τον έδειξε η ίδια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς ο Μάκης Γκαγκάτς και οι συνεργάτες τους σκέφτηκαν, καλά το σκέφτηκαν, να προσκαλέσω σήμερα όλους τους προπονητές της Super League στο ΆΚΑ, στα επίσημά του, το οποίο είναι μια καλή κίνηση, αλλά δεν επαρκεί. Δεν τους θέλουμε μόνο για ένα παιχνίδι και τους 14, τους θέλουμε σε μόνιμη βάση. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, γιατί η συνεργασία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του ομοσπονδιακού προπονητή, με τους 14 προπονητές της Super League, μπορεί να έχει πάρα πολλά ωφέλη στην πορεία της διαδρομής της εθνικής ομάδας. Και ένα από αυτά, το πρώτο που μπορεί να έρθει στο μυαλό πολλών ακροατών και φιλάθλων, είναι ότι η σύνδεση όλων αυτών, συλλόγων μάλιστα, γιατί συλλόγους εκπροσωπούν οι προπονητές, με ελληνική ομοσπονδία και προπονητή, μπορεί να μας βοηθήσει σύντομα σχετικά να ξεδιαλύνουμε κάποια μυστήρια τα οποία συνοδεύουν κακώς την εθνική μας ομάδα. Από την καχυποψία γιατί καλείται ο τάδε παίκτης και όχι ο άλλος, μέχρι τα γκρίζα σύννεφα, μέχρι την παραφιλολογία, μέχρι τις σκευωρίες. Είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης εχθές, με το δίκιο του ο άνθρωπος, ότι φτάσαμε στο σημείο πλέον, θα σας το πω επιλέξει για να μην κάνω κάποιο λάθος, να ανάψει πάλι η φλόγα που θα ενώσει την Ελλάδα και θα κατακάψει την τοξικότητα. Δεν φτάνει ως κουβέντα, δεν φτάνει ως σύνθημα. Πρέπει να γίνουν και απαραίτητες πράξεις, συνοδευτικές του σημερινού αγώνα. Υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Θα τους αναφέρω έναν προς έναν. Είναι χρήσιμοι ειδικά για αυτούς που δεν έχετε επικοινωνήσει άλλοτε με αυτή την εκπομπή ή με την Ερασπορ γενικότερα. Μπορείτε λοιπόν από το κινητό σας να στείλετε γραπτό μήνυμα, SMS, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας μετά ένα κενό μετά τη δική σας άποψη, τη δική σας πρόβλεψη, τη δική σας εκτίμηση ή διαφωνία για οποιοδήποτε θέμα συζητάμε σε αυτή την εκπομπή και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Είναι το φθηνότερο γραπτό μήνυμα της αγοράς, δεν το ξέρετε αυτό, αν θυμάμαι καλά είναι 11 λεπτά το ευρώ. Αν δεν θέλετε ούτε αυτά να θυσιάσετε, μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakir.gr. Και μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ξεκινήσαμε με τραγούδι που και σημαδιακούς στίχους έχει, αλλά και βεβαίως λόγω του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτός είχε τους στίχους στο τραγούδι πρώτη φορά που ακούσαμε τη Ρένα Κουμιώτη. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935 στην Αθήνα, από γονείς πρόσφυγες, τσαγκάρης από την Προύσα ο μπαμπάς του, καθαρίστρια από τη Ρωσία η μητέρα του. Ένας από τους οποίους ξεκίνησε για να πάει στη νομική, ευτυχώς έστριψε στη γωνία, δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Προτίμησε να γίνει δημοσιογράφος, πρώτα αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα Ομάδα, μετά ελεύθερος ρεπόρτερ στην εφημερίδα Τα Νέα και οι δύο εφημερίδες του οργανισμού Λαμπράκη, και από τα 28 του χρόνια, το 1963, να καταπιάνεται με τους στίχους, σε σημείο να φτάσει να γράψει στίχους για περισσότερα από 1200 τραγούδια. Πάνω που άκουσε Λευτέρη Παπαδόπουλο ο Γιάννης Αντωρινέος, σου λέει, α, είμαστε εδώ να μπούμε, γιατί φημολογείται ότι κάτι ετοιμάζει ακόμα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για μακάρι, την ΑΕΚ.
Μακάρι γενικά.
Μακάρι, είναι... ναι. Κωνσταντίνε, ναι.
Πολιτιστική κληρονομιά είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, το θέμα είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΠΑΕ ΑΕΚ πρημοδοτεί με το ποσό των 300.000 ευρώ νέα νίκη της ελληνικής ομάδας επί της Αγγλίας.
Μόνο νίκη.
Εγώ σου διαβάζω την ανακοίνωση. Ναι. Για νίκη.
Νίκη λέει.
Για νίκη λέει. Φαντάζομαι ότι αν πάρει την πρώτη θέση, δεν ξέρω. Αλλά εδώ γράφει νίκη. Ναι. Λέει: η ανακοίνωση είναι: η ΠΑΕΑ και ο ιδιοκτήτης της, κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, αποφάσισαν να πρημοδοτήσουν με το ποσό των 300.000 ευρώ νέα νίκη της ελληνικής ομάδας επί της Αγγλίας, εμπνευσμένη και από την τεράστια επιτυχία της εθνικής μας ομάδας με την ιστορική νίκη στο Γουέμπλεϊ, στην αντίστοιχα ιστορική αποψινή αναμέτρηση στο ΆΚΑ. Άρα καταλαβαίνουμε, ναι, πρημοδότηση νίκη στο πριν που θα υπάρχει από την ΕΠΟ, ναι, και δεν αποκλείω αυτό να ήταν και ένα θέμα που συζητήθηκε και στη χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Ηλιόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΠΟ, κύριο Βραγκάτση. Ναι, ναι. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος και η ΆΚ δεν έχουν πάψει ποτέ να τονίζουν την έμφαση που δίνουν στην έννοια του ΕΦ αγωνίζεστε και δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία στη συνολική πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθρέφτης της οποίας αποτελεί σε μεγάλο η εθνική ομάδα. Η ΑΕΚ και ο διοικητικός της ηγέτης τονίζουν πως η εθνική είναι ομάδα όλων μας, όλων των Ελλήνων. Όλοι εμπνεόμαστε από τις τελευταίες σημαντικές της επιτυχίες και θέλουμε να συμβάλλουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε σε αυτές. Ο κύριος Ηλιόπουλος θεωρεί ότι ένα απόσπαστο μέλος της εθνικής είναι και ο Τζορτζ Μπάλτοκ και η οικογένειά του που συμμετέχουν νοητά στην ομάδα ως σύμβολο ένωσης. Είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Άρα πριν 300.000 ευρώ από την ΑΕΚ και τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο στην αποψινή νίκη της εθνικής επί της Αγγλίας.
Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η είδηση, γιατί πριν από λίγο ανέφερα όχι μόνο τη δήλωση κακά τη χθεσινή ότι άναψε πάλι η φλόγα που θα ενώσει την Ελλάδα και θα κατακάψει την τοξικότητα, και αν θέλεις πάνω εκεί πατάει και η ανακοίνωση του Μάριου Ηλιόπουλου, αλλά και γιατί προσκλήθηκαν οι προπονητές του Πελί και έλεγα πριν από λίγο ότι ωραία κίνηση του Μάικ Γκαγκάτσι, μακάρι να έχει και συνέχεια, να εξελιχθεί όλο αυτό, ναι, για να αποφύγουμε πάρα πολλά μυστήρια και παρενέργειες που έχουν σχέση με τους συλλόγους και την εθνική ομάδα. Να μπορέσουμε κάποια στιγμή, παιδί, να το ενώσουμε αυτό το πράγμα, αντί να μας διχάζει. Κατάλαβες. Κάχει υποψία γιατί κάλεσε τον ένα και δεν κάλεσε τον άλλο, γιατί είναι τέσσερις παίκτες από εδώ και μόλις ένας από εκεί. Για μάνατζερ, ξέρεις. Όλα
αν
αυτά.
Αν θυμάσαι,
τα,
κάποια στιγμή.
Την οποία παραθυρολογία οι σύλλογοι την ενισχύουν. Ναι. Αυτά αρρωστημένα τα μυαλά του καθενός.
Αν θυμάσαι κάποια στιγμή παρέα, στις τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει, πόσο, ναι, 10-12 χρόνια, είχαμε σταθεί στο ενδεχόμενο να δούμε οι προπονητές συλλόγων να συναντιούνται με τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να γίνει κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες. Να υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο πλαίσιο και μια τέτοια δυνατότητα συναντήσεων των προπονητών των συλλόγων της Super League 1 με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω,
μακάρι να γίνει η αρχή μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Βοηθά, έτσι, πολλαπλά.
Ναι.
Σε πολλά επίπεδα, ξεκινώντας από αυτό.
Σας αφήνω να συνεχίσεις την πολύ ωραία εκπομπή σου.
Ωραία, εγώ θα θυμίσω ότι ακόμα και με ήττα μπορεί να περάσουμε, να τερματίσουμε πρώτοι στον
όμιλο. Ναι, προφανώς.
Να το εξηγήσω και στον κόσμο.
Εδώ,
αλλά για μένα το πιο
σημαντικό.
Λέει,
αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η λεπτομέρεια. Φαντάζομαι ότι η πρόκριση θα φέρει και τα αντίστοιχα ωφέλη.
Ακριβώς, η πρόκριση στον όμιλο, ναι. Οκ, λοιπόν, ακούσατε λοιπόν το... Χρόνια είχαμε να δούμε από σύλλογο πριν, από πρόεδρο Γιάννη μου. Πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ και την τελευταία φορά. Καλό είναι όμως αυτό, όχι για το ύψος, επαναλαμβάνω, του χρηματικού αυτού ποσού, γιατί αν είναι 300 ή 1.300.000, αλλά για τη σύνδεση που ξεκάθαρα αναφέρει στο μήνυμά του ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ. Και ξέρετε κάτι, όλη αυτή την ατμόσφαιρα που σας λέω πρέπει με κάθε τρόπο να την εκμεταλλευτούμε σήμερα και να είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, έρχονται σε αντίθεση οι Άγγλοι με αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες, γιατί 9 τραυματίες, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, δεν είχε η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Αυτή η 9 που θα λείψουν από το σημερινό αγώνα, άλλοι είναι τραυματίες, άλλοι προφύλαξαν τα πόδια τους προς χάρη το συλλόγο τους, γι' αυτό και δικαιολογημένα ο Χάρι Κέιν διαφώνησε με αυτή την τακτική και μάλιστα έκανε και μία σύγκριση των ημερών του Southgate με τις ημέρες που διανύουμε χωρίς να έχει το Southgate η Εθνική Εκκλησία. Έλεγε ο Χάρι Κέιν ότι όσο ήταν ο Southgate όλοι χαιρόμασταν, ο καθένας, για μία συμμετοχή έστω στην εθνική ομάδα, και σήμερα βλέπω αυτό το φαινόμενο να λείπουν 9. Εντάξει, το νούμερο το προσθέτω εγώ. Να λείπουν πολλοί και δεν μ' αρέσει αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι ο Χάρι Κέιν αναγνωρίζει πως κάποιοι απλά προτίμησαν να κάτσουν στα σπίτια τους, να μην ασχοληθούν με το σημερινό παιχνίδι της χώρας τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Υπάρχει μία άλλη άποψη ότι αυτοί οι 9 πόντες θα δώσουν τη δυνατότητα σε 9 άλλα παιδιά τα οποία θέλουν την ευκαιρία τους και πάνε να την πιάσουν από τα μαλλιά να διακριθούν στο σημερινό παιχνίδι. Δεν την αντικρούω αυτή την άποψη, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Κάποιοι από αυτούς που λείπουν είναι πολύ καλύτεροι από τους αντικαταστάτες τους. Δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στο ίδιο σημείο, στο ίδιο επίπεδο, δεν έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες. Θα μου πείτε βέβαια από την άλλη, να θυμηθείτε τι έγινε την προηγούμενη φορά. Έλειπε ο Φώτης Ιωαννίδης. Αμάν, μας λείπει ο Φώτης, ο καλύτερος επιθετικός που έχουμε. Μπαίνει ο Παυλίδης στο Γουέμπλεϊ, σαρώνει τους Άγγλους, μας δίνει την νίκη και αυτομάτως με τον τρόπο το Παυλίδης δικαιώνει αυτή την άλλη άποψη που σας μετέφερα. Άλλο όμως να έχεις μία ή δύο, γιατί έλειψε και ο Τσιμίκας σε εκείνο το παιχνίδι, και μάλιστα αναγκαστικές αλλαγές, και όχι αυτό το φαινόμενο που εμφάνισαν τρία λιοντάρια με παίκτες που στην πραγματικότητα, δεν τρέπομαι εγώ να το πω, θα το λέω και για τους διεθνείς μας, την κοπάνησαν. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Πέτρο Μαργιανίδη, γιατί πρέπει να μάθουμε και άλλα πράγματα που γίνονται αυτές τις τελευταίες ώρες πριν τον αγώνα. Αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα στην επικαιρότητα, δεν έχουν βγει ακόμα, δεν τα έχει φωτίσει ο προβολέας της δημοσιότητας, όμως συζητιούνται στον περίγυρο της εθνικής ομάδας, και να μάθουμε αν μπορούμε τελικά και σε ποια λογική πηγαίνει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, γιατί και εδώ υπάρχει διπλή αναγνώση. Τι, ποια εννοώ, πας με τους ίδιους που κέρδισες στο Λονδίνο, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αλλάζεις πρόσωπα, θα αλλάξουν και οι Άγγλοι και πρόσωπα και τακτική. Πάντα αυτοί οι αγώνες κρύβουν πάρα πολλά θέματα πριν τη σέντρα τους. Λοιπόν, έχουμε ήδη πολλά μηνύματα, θα ασχοληθούμε με αυτά. Δεν μπορώ, λέω προκαταβλικά, σε κάποιον ακροατή να γνωρίζω ακριβώς τι θέλουν οι Άγγλοι στο σύνολό τους και όχι κάθε παίκτη ξεχωριστά, αλλά θα τα απαντήσουμε, πιστεύω, όλα αυτά στη διάρκεια του δεύτερου ημίου. We'll be right back.
morning from a Bogart movie in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat.
Λοιπόν, ξέρω ότι ο Πέτρος Γιαννίδης σήμερα είναι επιφορτισμένος με πάρα πολλή δουλειά και δεν θέλω να χαλάσω τον χρόνο του για τραγούδι αυτή τη στιγμή. Το μόνο που δεν ξέρω με τα βεβαιότητα και γι' αυτό τον έχουμε καλέσει καταρχάς για αυτό το λόγο τηλέφωνο είναι αν μετά από όλα όσα έζησε στο Γουέμπλεϊ μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του πιο εκστασιασμένο από αυτό που του συνέβη την προηγούμενη φορά, Πέτρο μου. Καλή σου μέρα.
Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εντάξει, νομίζω ότι μια νίκη θα είναι ανάλογη. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
Ξέρεις γιατί. Ναι, υπάρχει και εδώ διπλή όψη. Γιατί εκεί είσαι κάτι που δεν το περίμενες. Εδώ όμως μπορείς να το ζήσεις με 60.000 Έλληνες στο πλευρό σου.
Ναι, ναι.
Εμένα, λέω, η φωνή μου θα υψωνόταν ακόμα περισσότερο.
Γι' αυτό θυλέσαι ότι θα είναι ανάλογο, ρε παιδί μου. Ναι. Και για τον αντίπαλο, βέβαια, ανάλογο. Όπως το βλέπω καθένας. Εκεί είχε προηγηθεί το σκηνικό με τον Μπάλντοκ, όλα αυτά που παίξαν το ρόλο του, ας πούμε, και το γεγονός ότι είσαι ένα grand outsider, ας πούμε, πήγε και έπαιξε ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Και με καλό ποδόσφαιρο, έτσι, με κόλπα ακυρώθηκαν, μη λέμε πάλι τα ίδια.
Ναι,
σήμερα,
ναι.
Σε αυτά όλα προστίθεται οι παίχτες του 2004 που θα βραβευτούν νωρίτερα, οι 60.000 κόσμος, πράγματι, το γεγονός ότι είναι στο χέρι σου πια, ας πούμε, με ένα σοχή να πάρει την πρώτη θέση. Όλα αυτά νομίζω ότι θα παίξουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο, αλλά προφανώς το παιχνίδι είναι. Είναι δύσκολο, μην πω περισσότερο.
Περισσότερο γιατί... δεν είναι. Εγώ θα το κοντράρω αυτό το πράγμα γιατί... και θα το εξηγήσω. Και θα το εξηγήσω και στοιχηματικά. 14 έδινε η νίκη της εθνικής μας ομάδας στο Γουέμπλεϊ και σήμερα δίνει 4.
Ναι,
πάλι,
ναι.
Πάλι φαβορεί Άγγλοι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα που επιλέγουν οι bookmakers, αλλά ας υποθέσουμε ότι ξέρουν καλύτερα από εμάς.
Αμέσως,
ναι, αμέσως βλέπεις τη διαφορά του 4 με το 14.
Ναι, δεν το συζητάω.
Δεν μιλάω για το διπλό αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά δεν πρέπει και εμείς να μπολιάζουμε το μυαλό των ακροατών και φιλάθλων με το θέμα της ισοπαλίας. Ναι, δεν παίζει κανείς. Δεν παίζει κανείς για την ισοπαλία ποτέ. Ούτε στο μπάσκετ παίζει για να κρατήσει διαφορά 5 πόντων. Ποτέ.
Να παίξει μόνο για την ισοπαλία, αν είναι ισοπαλία στο 80.
Εγώ είπα στον πρόλογο της εκπομπής, γιατί εμένα αυτό είναι τελικά σημαντικότερο και από το αποτέλεσμα το σημερινό, είναι αυτή η ιστορία με τους 60.000 ανθρώπους, με αυτή τη φωτιά που έχει ανάψει η εθνική ομάδα, με αυτούς που θα πάνε σήμερα για πρώτη φορά στο γήπεδο και πρέπει να μείνει μεγάλη κληρονομιά σε αυτούς ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί η ατμόσφαιρα και μόνο, Πέτρο, σου μένει ελισμόνητη σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν κολλάς το αποτέλεσμα. Λες, ήμουνα κι εγώ εκεί και ειδικά κάτι πιτσιρίκια που σήμερα θα εμφανιστούν πιθανότατα και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους για πρώτη φορά στις εξέδρες. Έχουμε να ζήσουμε ένα τέτοιο σκηνικό από τότε που πήγαμε να κερδίσουμε τους Ρώσους για να πάμε στο πρώτο μας Euro, μετά για να πάμε στο πρώτο μας Μουντιάλ. Ναι, σύμφωνα.
Γύρω 40-45 είχε και πολύ κόσμο έχει μαζέψει και το χαμένο τέταρτο του Αλεξανδρή με το Σμάχελ.
Με τους Δανούς, ναι. Με τους Δανούς.
Δεν βλέπουμε μόνο για τον Αλέκο, βέβαια, γιατί ο Σμάχελ εκείνη την μέρα μια ζαλίκη του πραγματικά. Α πούμε, πέσα από εκείνο το σπουδαίο τέταρτο που έβγαλε με τον Αλεξανδρή. Γενικά είχε κατεβάσει ρολά που λέμε και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε στο κέντρο μας. Αλλά τόσο κόσμο και τερμά και σε αυτό θα προσθέσω και τι αποσύρε των Αγγλών. Γιατί παίζει ρόλο. Δεν είναι ότι λείπουν τίποτα από τι ειδικάδε.
Ναι, εγώ με το θέμα αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να δεχτώ την άλλη άποψη ότι οι 9 που θα έρθουν στη θέση τους θα βρουν την ευκαιρία και είναι πιο επικίνδυνοι κτλ. Κάποιοι που λείπουν είναι τεράστιες αξίες ποδοσφαιρικές. Δεν έχουν εισάξιους αντικαταστάτες. Σάκα, Φόντεν και... Έλα τώρα...
Ο Ράις.
Όχι ο Ντέκλαν Ράις. Και τον Ντέκλαν Ράις εγώ μπορώ να βρω... ποδοσφαιριστή. Μου διαφεύγει ο τρίτος τώρα. Τέλος πάντων.
9 είναι έτσι, είναι κάπως ιδιαίτερο.
Ναι. Είναι κάποιοι που δεν έχουν ομοίους τους. Γι' αυτό και παίζαν και συνέχεια στα επιμερών Southgate.
Σωστά.
Και η αντίδραση του Harry Kane, που εναντιώθηκε σε αυτές τις απουσίες, για τον ίδιο λόγο έχει προκύψει. Αν υπήρχαν 9 εισάξει, μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
Σωστά, δεν τον ενοχλούσε τόσο, ναι. Ανεξάρτητα να πούμε από το γεγονός ότι όλοι αυτοί που θα αντικαταστήσουν τις 9 που λείπουν, που ήταν τελικά όλοι βασικοί, θα έπαιζαν βασικότατοι σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Όλοι όσοι έρθουν δηλαδή στην αποστολή. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, μας μπέρδεψε λίγο ο Ιβάν χθες και το γεγονός ότι πήγε. Όχι, εντάξει, μένα τόσο. Εγώ το είχα πει στον Κουκουλά τις πρώτες μέρες. Είχα πει ο Ανίδη βασικό στην κορυφή της επίθεσης. Κώστας μου με ρώτησε πολύ δίκαια, όπως όλο τον κόσμο ζητάει, μα πώς είναι δυνατόν να βγάλει τον Παυλίδη εκτός κτλ. Με την εμφάνιση που έκανε στο Γουέμπλεϊ, με τη φόρμα που έχει αυτός και που δεν έχει ο Ανίδη κλπ. Αλλά νομίζω η απάντηση είναι πιο απλή, αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ότι ο πρώτος επιθετικός βασικός της εθνικής λογίζεται ο Φώτης Ιωαννίδης και γι' αυτό το λόγο Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα τον χρησιμοποιήσει κατά πώς φαίνεται.
Έτσι πιστεύουμε, έτσι πλέον βλέπουμε ότι τον Ιωαννίδη.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σου λέω, αν υπήρχε. Όποιο και να παίξει, δεν θα πει κανένα τίποτα. Ο Παυλίδης έχει να κουβαλάει την εμφάνιση παράσημο στο Γουέμπλεϊ και ο Ιωαννίδης το γεγονός ότι είναι ο πρώτος επιθετικός της εθνικής. Αυτό είναι ο νούμερο ένα που λέμε.
Δεν είναι όμως σε καλή κατάσταση ο Ιωαννίδης. Όχι, και δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Όχι, μόνο αγωνιστική.
Σωστό. Όμως είναι και λίγο, άμα θέλουμε τώρα να το εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο, και ο τρόπος που αγωνίζει ο Παναθηναϊκός που βοηθάει στο να μην είναι σε καλή κατάσταση ο Ιωαννίδης. Και να μην μπορεί να σκοράρει, να κάνει ράνι κτλ. Τον βλέπει ότι έχει μια φούρια, μια φορτούνα να πάρει την μπάλα, να κάνει πράγματα μόνο του εφόσον δεν μπορούν να τον τροφοδοτήσουν ανάλογα οι παίκτες στον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω. Ναι. Έτσι. Αλλά στην εθνική, στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Του λέει αυτό είναι ο προπονητής. Μπορεί να έδειξε προπονητή δύο πραγματάκια και να επέμεινε σε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε όμως. Η άλλη θέση η οποία παίζει είναι αυτή του αρικανοστάτη του Κουρμπέλη που είναι τιμωρημένο. Έχουμε δει και άλλες φορές ότι ο Κουρμπέλης κλείθηκε παρά το γεγονός ότι δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, χαράμισε σε εισαγωγικά μια θέση ο Γιωβάνοβιτς να πάρει τον Κουρμπέλη μαζί. Και θυμίζουμε ότι είναι παίχτης που τον θέλει πολύ ο Γιωβάνοβιτς, τον υπολογίζει για βασικό ποδοσφαιριστή. Γιατί όταν είχε ρωτηθεί στην πρώτη media day που είχε κάνει και ρωτήθηκε για τον Φορτούνη, είπε δεν είναι μόνο Φορτούνη, είναι και ο Κουρμπέλης. Και είδαμε ότι με το που μπόρεσε και απέκτησε λίγο ρυθμό ο Κουρμπέλης, τον έφερε κατευθείαν στα δύο παιχνίδια και έπαιξε βασικό στα προηγούμενα. Και τον έχει και τώρα για να παίξει το μάτι με την Φινλανδία. Ο Γιωβάνος δεν βλέπει μόνο το μάτι με την Αγγλία και έτσι πρέπει να κάνει. Ανεξάρτητα από το αστοχή σήμερα, θα θέλουμε το παιχνίδι εκείνο για το ranking μας, για τους βαθμούς μας και πάει λέγοντας έτσι. Η άλλη θέση λοιπόν παίζει είναι αυτή, η οποία θα καλυφθεί μάλλον με τον Μάνταλο. Λιγότερες πιθανότητες ο Ζαφίρης και ακόμη πιο λίγες έχει ο Μουζακίτης. Ο οποίος μεν κλείθηκε, γιατί θεωρείται έτοιμος παίχτης και είναι έτοιμος παίχτης. Το παιδί δεν το συζητάμε, το βλέπουμε δηλαδή με τον Ολυμπιακό που μας βγάζει τα μάτια έξω. Και μακάρι να εμφανιστεί ο προπονητής που να πει με την Αγγλία παίζω. Βάλτο να παίξει, να αγωνιστεί. Κανονικά δεν.
Ναι.
Να μην δείτε τέτοιο ζήτημα.
Σε τόσο κοντινές αναμετρήσεις, με τον ίδιο αντίπαλο εννοώ, μπαίνει αυτομάτως το γνωστό δίλημα. Παίζω με αυτούς που κέρδισαν, δηλαδή δεν αλλάζω αυτούς που κέρδισα μέσα στο Λονδίνο, πέραν βεβαίως των όποιων αναγκαστικών αλλαγών είχαν γίνει τότε σε εκείνο το μάτς, δηλαδή από όντως του Τσιμίκα και του Ιωαννίδη, ή επειδή αλλάζουν πάρα πολύ οι Άγγλοι πλέον σαν πρόσωπα λόγω των 9 απουσιών, παρεπτόντως ο Αλεξάνδερ Άρνολντ είναι για μένα που δεν έχει εισάξιο αντικαταστάτη στην εθνική ομάδα, ή επειδή αλλάζουν αυτοί και αλλάζουν και τακτική σύμφωνα με τον προπονητή τους, ψάχνουμε να βρω με ποιο τρόπο καινούριο θα επικρατήσω.
Θα σου απαντήσω λίγο μυστήρια.
Θέλω τα μυστήρια αυτά που συζητιούνται, ξέρεις, και δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Ναι.
Θα σου πω, θεωρώ ότι αν δεν ήταν η Αγγλία, τότε το τι θα βάλει ο αντίπαλος προπονητής θα ήταν πρόβλημα μόνο του αντίπαλου προπονητή και όχι δικό μας. Τώρα, επειδή όμως είναι η Αγγλία, εγώ δηλαδή κάποια στιγμή το είπα και λίγο χάρη με στεισμού, αστευόμενο το είπα. Δηλαδή ότι καλύτερα να παίζουν η Σάκα και τα λοιπά και οι υπόλοιποι, και να ξέραμε ότι εκεί θα παίξει ο Σάκα, θα παίξει ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, θα παίξει ο Ντέκλαν Ράις, θα παίξει ο ένα και τα λοιπά, για να μην είναι ευνηδιαστή από όποιον ξέρω ότι θα την καταστήσει. Κατάλαβε με αυτή την έννοια. Προφανώς όμως το συζητήσαμε και πριν είναι προτιμότερο να παίζει αυτή η σούπερ στάρ των Άγγλων, οι οποίοι έχουν και τα θεματάκια του να διαχειριστώ. Ο Κάρκλιν Φουκαράτ από την ώρα που ανέλαβε δεν ήταν ρε παιδί μου. Που κατέχει στον όμιλο Ιρλανδία, από αυτό το Ιρλανδό, και να ο εθνικό κίνδυνο και δεν είπε και δεν έκανε κτλ. Σε όλο αυτό έρχεται να κοτσάρει και το γεγονό ότι ο καινούριο προπονητή θα είναι ο Τούχελ που είναι Γερμανό και είναι πολύ θέλει Γερμανό και χάθηκαν οι Άγγλοι και διάφορα τέτοια και έχει δημιουργήσει μια μπουμπούλα τώρα στο εσωτερικό τη Αγγλία. Σκέφτε λοιπόν την Ελικάρτη τώρα που θέλει να παραθέσει μια δεκάδα με τόσε πολύ σημαντικέ αποφάσει που έχει, πώ το έχει στο μυαλό του. Ή θα πει μπείτε μέσα εσεί και παίξτε γιατί είστε καλύτεροι, γιατί πιθανότητα είναι καλύτεροι αυτοί. Όχι τόσο καλύτεροι όσο είναι αυτοί. Έτσι, αλλά πάλι είναι και δηλαδή θεωρώ ότι εξακολουθεί και είναι δικό του το πρόβλημα. Δηλαδή. Δεν πρέπει να ταιριάξουμε εμείς στο τι.
Το καταλαβαίνω. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, θα κάνω μια σύνδεση με έναν αγώνα πολύ πρόσφατο. Πώς φινιδιάστηκε ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή, βλέποντας μέσα στο γήπεδο και νομίζοντας ότι αυτή θα είναι η συμπεριφορά τους, αυτό το δίδυμο του Τζέλσον Μαρτίνς με τον Κοστούλα, ένα δίδυμο που ανακάτεψε όλο τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Γιατί δεν του είχε ξανατύχει ποτέ να βρεθεί αντιμέτωπο με αυτό και τελικά να μην βρίσκει τρόπο μέσα στη διάρκεια του αγώνα να το αντιμετωπίσει. Κατάλαβες τι λέω.
Σωστό.
Μπορεί να εμφανιστεί.
Είναι λίγο πιο μετρημένα τα δουλειά εδώ. Είναι λίγο πιο μετρημένα τα δουλειά. Αυτό. Δηλαδή, και εγώ αυτό έλεγα. Ότι βλέπει σχετικά και ακούσει και το βασικό σου κοστίνο στον Ολυμπιακό. Άρα είναι έξω Ελκάμπη. Μετά βλέπει και Ελκάμπη μέσα και λε για να ψάξει το τραπέζι, θα παίξει ένα τίτα γενικά.
Ακριβώ.
Και έλθει να κοντά στον Κοστούλα και λεπτά πάει να φεδιάσει, πάει να κάνει και του βγήκε κιόλα.
Ο Τσιμίκα θα είναι βασικό απόψε.
Ναι, ναι.
Θα είναι βασικό.
Ωραία. Άρα να πούμε ότι είναι Τσιμίκας Ρώτα με τον Βλαχοδήμο στην τέρμα, Αυροπάνος Κουγεράκης, Σιώπης Μάνταλος Πακασέτας, Τζόλης Μασούρας και στην κορυφή της επίθεσης ο Ιωαννίδης. Μάλλον με αυτήν την δεκάδα θα πάει ο Ιωαννίδης να αντιμετωπίσει την Αγγλία. Εγώ επιμένω ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως λίγο το γεγονός ότι έχουμε πάρει τον αέρα. Μου τράρεται με το γεγονός ότι αυτοί έρχονται και οι Αγγλίδες, το είπαν και όλα στις δηλώσεις, έτσι. Αλλά έχουν και αυτά τα ιστορικά προβληματάκια τα οποία μπορεί να τα εκμεταλλευτούν. Δεν πρέπει το παιχνίδι να γίνει πάρτι. Έχει και μια δυσκολία με τι δυσκολίε που παίρνουν για αυτήν την λόγο. Οι αρχέ του 2004 θα τηρηθούν για έναν επίση πολύ σύγχρονο λόγο και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι. Και να έχουμε το νου μα πώ θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το ασοχή για να πάμε βαθμολογικά για τον Nations League αδιάφοροι στο Ελσίνκι και να ασχολούμαστε μόνο με το ranking μα. Εδώ να πω, να υπενθυμίσω γιατί το λέω όλε τι μέρε.
Ναι.
Ότι δεν θα αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά το group δυναμικότητα για την κλήρωση, η οποία πλησιάζει σιγά 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 μια μέρα του προσπαθικού του παγκοσμίου κυπέλου.
Δεν αλλάζει το σημερινό αποτέλεσμα, λες, ναι.
Ούτε το επόμενο.
Ναι. Με τους Φιλανδούς.
Ναι, ούτε το επόμενο. Δεν θα αλλάξει.
Είμαστε σε ποιο group δυναμικότητα?
Στο δεύτερο.
Ναι.
Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε ένα θηρίο να αντιμετωπίσουμε από πάνω μας θηρίο. Θα δούμε ποιο θα είναι, έτσι.
Ναι.
Και όχι δύο, όπως είχαμε Γαλλία και Ολλανδία στην προηγούμενη πραγματική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που μας τύχησε αρκετά, είναι η αλήθεια, γιατί καλές εμφανίσεις κάναμε.
Αλλά μας έδωσε το Nations League τότε την δεύτερη ευκαιρία που δεν την αξιοποιήσαμε με τους Γερμανούς.
Με τα πέναλτι, σωστά. Ναι. Τώρα εδώ να πούμε ότι αν τελικά πάρουμε την πρώτη θέση θα ανεβούμε στη Λίγκα Α. Αυτό σημαίνει εκτός των άλλων που θα πούμε, αν θες δηλαδή, δείχνει για μένα και μια συνέχεια στην πρόοδο που υπάρχει στην εθνική ομάδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
Συν δηλαδή, το γεγονός, εδώ θα μνημονεύσω μια παλιά κουβέντα του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος δικαιώθηκε απόλυτα. Την είχε πει το 2005 και μετά το 2004, συγγνώμη, και είδαμε μετά τους θριάμβους του 5 και του 6. Όταν παίζεις με τους καλύτερους, γίνεσαι εσύ καλύτερος.
Ακριβώς.
Δεν προσπαθείς να ξεφύγεις από τους κορυφαίους.
Εκεί θες να είσαι εκεί κοντά του. Και παράδειγμα, τελευταία, βλέπουμε πόσο πολύ έχει δυναμώσει μια αντιεμπορική και αντιτουριστική εθνική ομάδα όπως είναι αυτή της Ουγγαρίας, η οποία είναι και στο Λιγκ Αλφα, η οποία παίζει και σε μεγάλους αντιπάλους και εξαιρετικά αποτελέσματα παίρνει και καλό ποδόσφαιρο παίζει κτλ. Είναι εκεί. Αυτό σημαίνει αύξηση της αξίας των παικτών, αύξηση της εθνικής ομάδας, πιο πολύ εμπορικότητα, πιο όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, θα ανεβούμε στη Λιγκ Αλφα λοιπόν, αν με το καλό πάνε τα πράγματα καλά. Θα έχουμε και το μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο το περιμένουμε ούτως ή άλλως και με τη δεύτερη θέση, σε περίπτωση που οι Άγγλοι προκριθούν από την κανονική προγραμματική διαδικασία κλπ. Μην επαναλαμβανόμαστε. Και δείχνει λοιπόν ότι η πρόοδος που έχουμε, το ποδόσφαιρο που παίζουμε, τα αποτελέσματα που παίρνουμε και το υλικό που υπάρχει, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να φέρει πια την εθνική ομάδα μετά από το μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από 10 χρόνια, που θα είναι 12 στην πραγματικότητα, σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτή θα είναι και το Μουντιάλ. Οπότε. Είμαστε τέλεια, έτσι, γιατί η προηγούμενη, το Euro, που σχεδόν οι μισές ομάδες της Ευρώπης, με Γιβραλτάρ και τα λοιπά συμπεριλαμβανομένων, δεν ήμασταν εμείς μέσα στις μισές χώρες που προκρίθηκαν και αυτό μας τύχησε.
Πέτρο, έχουν προκύψει δύο ειδήσεις που θέλουν περαιτέρω εξέταση. Μία είναι αυτή η πρόσκληση σε όλους τους προπονητές της Super League να είναι σήμερα παρόντες και λέω ότι είναι μια ωραία κίνηση, μα δεν αρκεί, πρέπει να αποκτήσουμε, αν τα καταφέρουμε, μόνιμη συνεργασία των συλλόγων με την εθνική ομάδα μέσω των προπονητών. Υπάρχει κάτι γι' αυτό?
Όχι.
Που να έχει ακουστεί ή να γνωρίζει εσύ, τέλος πάντων?
Γενικώς βλέπουμε ότι ο Γκαγκάτης, που είναι και πιο νέο παιδί και τα λοιπά, έτσι τόσο πάει το πράγμα
αλλιώς,
καλά, όσο μπορεί.
Αλλά δηλαδή, προσπαθεί έτσι να αλλάξει αντιλήψεις. Ναι.
Προσπαθεί να αλλάξει αντιλήψεις χρόνων και ετών ολόκληρων.
Ναι.
Το σημαντικό για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν έχει διαρραγή σε καμία περίπτωση με αλλαγές προέδρων, με αλλαγές προπονητών, με αλλαγές το κλίμα που υπάρχει από την εθνική ομάδα.
Ναι, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε και στους αμέσως προηγούμενους προπονητές, γιατί αυτά βελτιώθηκαν με τον Φαν Σχιπ και με τον Πογιέ.
Εννοείται. Αυτό συμφωνώ 100%. Έτσι, τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι που έφταιγαν ή αν, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν παράγοντες οι οποίοι επηρέαζαν τους ποδοσφαιριστές πηγαίνοντας στην εθνική, που βαλούσαν μαζί τους μπροστά των ομάδων τους, να το πω έτσι. Mm-hmm. Όμως το σημαντικό είναι ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό, το διαπιστώνουμε, το βλέπουμε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή ξεχνάνε οτιδήποτε άλλο. Παίζουν μόνο για την εθνική ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό. Πώς είναι λίγο τώρα τα αποδυτήρια της Αγγλίας.
Ναι, ναι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Μάρι Λιόπουλο πριν νίκης, βέβαια πιθανό να σημαίνει και επιτυχίας γενικότερα, να συμπεριλαμβάνει και την ισοπαλία 300.000 ευρώ. Και μόλις πήρα μηνύματα από ακροατές που χάρηκαν με αυτή την είδηση ότι μακάρι αυτά τα χρήματα πρωτίστως να μην πάνε στις τσέπες των παικτών, αλλά στο περιβόητο προπονητικό κέντρο που πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει η τελευταία εθνική ομάδα του κόσμου που έχει μείνει χωρίς προπονητικό κέντρο.
Ναι, ναι. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο βέβαια, αλλά.
Ναι, το κατάλαβες. Κατάλαβες ποια είναι η νοοτροπία. Εγώ, ναι, ναι. Εγώ χάρηκα με τα πολλά χρόνια που εμφανίστηκε ιδιοκτήτης συλλόγου να πρημοδοτεί στην εθνική ομάδα. Και μου μοιάζει αυτή η κίνηση του Μάρι Λιόπουλου να προέκυψε, όπως είπε και ο Γιάννης Αντωρινέος, από τη χθεσινή συνάντηση με τον Μάγκη Γκαγκάτση, διότι ο Γκαγκάτσης χθες είπε ότι έχει ανάψει πάλι φλόγα που θα ενώσει την Ελλάδα και θα κατακάψει την τοξικότητα και έρχεται τώρα ο Λιόπουλος και συνάδει
με το πριν. Και το επιβεβαιώνει, ναι. Και το ενισχύει και συνάδει και όπως δεν χρειάζεται, βέβαια. Ναι.
Και ανέφερε και τον αείμνηστο Τζόρτζι Μπάλντοκ στην ανακοίνωσή του.
Βέβαια,
ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Ναι.
Και είναι μια συνέχεια ηλία αυτών των πράγματων. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είπε αμέσως πάρε το προπονητικό κέντρο. Ο Ατρόμητος είπε αμέσως πάρε το προπονητικό κέντρο.
Ναι, μπράβο, το είχαμε επισημάνει τις προάλλες.
Βλέπεις ότι για την εθνική κάνουν όλη πέρα. Αφού είναι στην άκρη τα ζητήματα, το Καραϊσκάκης παραχωρήθηκε δωρεάν. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν έναν ρόλο, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπλέκουμε δηλαδή με άλλα ζητήματα και έτσι πρέπει να είναι. Θα μου πεις, αυτά είναι τα αυτονόητα. Και, αλλά πρέπει να τα συζητάμε μέχρι να γίνουν αυτονόητα στο ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο.
Πρόσεξε. Τα αυτονόητα στην Ελλάδα εύκολα αλλάζουν. Ήδη υπάρχει και μια άλλη είδηση που μας οδηγεί προς τη κατεύθυνση ότι συζητάνε πλέον την κεντρική διαχείριση τη Super League, που την είχαμε κάποτε ως δεδομένη και αυτονόητη και τη διαλύσαμε.
Και ναι, γιατί πήγαινε ο καθένας κατά μόνας που λέμε για να ζητήσει όσο περισσότερα γίνεται και να πάρει, έτσι. Ναι. Και μάλιστα σε αυτό πρέπει να πούμε, γιατί το έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι θέλουν να συμπεριλάβουν και το πρωτάθλημα του Super League 2, το οποίο είναι τσιγκάνος, μια πηγαίνει από εδώ, μια πηγαίνει από εκεί, τελευταία στιγμή και διάφορα τέτοια, με άκρες, με δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Τέλος πάντων, να συμπεριληφθεί και η Super League 2, ώστε να ενισχυθούν αναλόγως οι ομάδες της δεύτερης ταχύτητας του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μπορείς να απαντήσεις θετικά ή αρνητικά στο σχόλιο ενός ακροατή ότι θα παίξει ο Ιωαννίδης, διότι έχει μία σχέση με τον Γιωβάνοβιτ στυλ πατέρα γιου. Άρα θα προσπαθήσει ο Φώτης να κάνει το παιχνίδι της ζωής του σήμερα.
Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει με το πατέρα γιου.
Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή είναι σαν να λες.
Να παίξει καλά γενικά.
Να είναι σαν να λες ότι με τον Αλόνσο ή τον Βιτόρια, εγώ δεν θέλω να βάλω τα δυνατά μου τη στιγμή που εξασφαλίζω καινούριο συμβόλαιο, που με παρακολουθεί όλη η Ευρώπη, που πάω να κάνω μεγαλύτερη κίνηση της καριέρας. Νομίζω ότι είναι.
Έτσι, ο Ιωαννίδης δεν ξέρει ότι το καλοκαίρι έφυγαν εκατομμύρια στην πόρτα του. Δεν τα πήρε γιατί δεν τα δέχτηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τώρα έχει αρχίσει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, το 30 εκατομμυρίων, να πέφτει και πρέπει σιγά σιγά να το επαναφέρει. Ο ίδιος το ξέρει και το θέλει πιο πολύ από όλους τώρα. Πιο πολύ από όλους. Και ο Παναθηναϊκός το θέλει και ο Ιωαννίδης το θέλει και ο κόσμος το θέλει. Αλλά ο πρώτος που το ψάχνει και το επιζητά μανιωδώς είναι ο ίδιος που το θέλει τώρα. Σοβαρά μιλάμε.
Εμείς οι δύο σοβαρά μιλάμε, αλλά κάποιοι ακροατές συνεχίζουν.
Όχι, περίμενε.
Με αφορμή άλλο λέω μήνυμα ότι μπα, έξω ο Παυλίδης, αρχίσαμε πάλι το προμοτάρισμα του Φώτη. Από αυτά πρέπει να γλιτώσουμε, Πέτρο.
Εντάξει, από αυτά πρέπει να γλιτώσουμε. Δεν πειράζει.
Να τα παθαίνουμε τις υπόλοιπες 300 μέρες του χρόνου, να τα παθαίνουμε. Αλλά τις 65, λέω εγώ τώρα προσχηματικά, που αφορούν την εθνική ομάδα, όχι, να μην τα παθαίνουμε.
Ναι. Πρέπει δηλαδή ο Φώτης να μπει σήμερα και να κάνει hat-trick, ή αλλιώς ότι τον έβαλε μέσα που είναι αυτό που είναι ντεφορμέ και διάφορα τέτοια. Και δεν έβαλε τον Παυλίδη κτλ. Ο Γιωβάνοβιτς θα έχει μιλήσει και με τον Παυλίδη, θα έχει μιλήσει και με τον Γιάννη και κάτι θα έχει καταλάβει. Και κάτι να δούμε. Μπορεί να παίξει ο Παυλίδη από την αρχή. Απλώς η λογική λέω, και γι' αυτό το έλεγα εγώ από τις προηγούμενες μέρες. Ότι ο Ιωαννίδης είναι στο μυαλό του προπονητή, το έχουν όλοι αυτό το πράγμα. Ο πρώτος επιθετικός της εθνικής ομάδας. Ναι. Τώρα, η φόρμα δεν παίζει ένα ρόλο, θα μου πεις. Βεβαίως και παίζει ένα ρόλο. Το πιστεύει, τον εμπιστεύεται.
Η φόρμα, το ψυχολογικό, κάποιο άλλο προσωπικό ζήτημα, φυσικά όλα παίζουν. Ναι.
Χίλια πράγματα παίζουν τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Δεν πειράζει όμως. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δηλαδή αυτοί τους οπαδούς, ρε παιδί μου, γενικότερα, που σχεδόν προσπαθούν να επιβάλλουν την τοξικότητα με όποιο τρόπο μπορούν.
Ναι. Άλλος λέει, συγγνώμη, σε διακόπτω, άλλος λέει ότι πήγε και έδωσε 300.000 ο Ηλιόπουλος στην Εθνική για να καλοπιάσει τον Γκαγκάτση και λογαριασμό της ΑΕΚ.
Ναι, εντάξει,
να κερδίσει την εύνοια της ΕΠΟ.
Το σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Πέρασε από το μυαλό μου ότι κάποιος μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν το είπα, α το ξεφούρνε σε κάποιους άλλους. Δεν πειράζει. δεν πειράζει. Δηλαδή, αντί να πούμε να κοιτάξουμε τη θετική πλευρά του πράγματος, κοιτάμε πάντα την αρνητική. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κακό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά και θα υπάρχουν. Μακάρι, ας εμφανιστούν όλοι να δώσουν. Ναι, ναι. Ή θεωρεί οποιοδήποτε ότι με 300 χιλιαρικάκια, αν είναι κανονισμένο να πάρει το πρωτάθλημα ο Ευρωδαϊκός, παράδειγμα, θα δώσει 300 χιλιάρικα ολιόπλου και θα το πάρει ΑΕΚ. Αυτό νομίζει δηλαδή ο.
Με 300 χιλιάρικα.
Με 300 χιλιάρικα όλα θα τα δίνανε τότε. Και 300 και 500. Θα δίνανε 500 χιλιάρικα, παίρνει το πρωτάθλημα. Τέλειο.
Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να το ρίξουμε στην πλάκα. Ο Τούχελ φυσικά θα είναι στο γήπεδο σήμερα.
Α έρθει, α έρθει. Να δει πως είναι. Αν ξέρει να δει πως είναι.
Όχι, απλώς θα έχει ενδιαφέρον μετά να μιλήσει μαζί του. Ανάλογα και με το αποτέλεσμα του αγώνα, ναι, θα είναι ενδιαφέρουσα η δική του εικόνα από το σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό, ετοίμασε, κάνε γαργάρες. Κάνε γαργάρες και επαναλαμβάνω, κατά με, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα σήμερα. Θέλουμε πρίκα μεγάλη να προκύψει από το σημερινό παιχνίδι σε επίπεδο σύνδεσης κοινού με εθνική ομάδα. Να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία, να την κρατήσουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί την προηγούμενη φορά, θυμάσαι, παρότι κατακτήσαμε ολόκληρο γύρο, η πρικοδότηση κάποια στιγμή κράτησε για λίγο τελικά. Για πολύ λίγο. Έφτανε μια Αλβανία.
Ναι, μετά ήταν ξεκάθαρο ότι η τοξικότητα του γενικότερου περιβάλλοντος ήταν αυτή η οποία χάλασε για τη μαγιά που είχε φτιάξει η πορνιά του Βικιά.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχεις, Πέτρο. Αμήν, πάμε αμήν. Κατευθείαν εκεί. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θα σας παρακαλούσα κι εγώ, αν είναι να τσακωνόμαστε μεσημεριάτικα για το ζήτημα Παυλίδη Φώτιο Ανίδη, τότε... Ας μην δούμε την εθνική ομάδα, αφού δεν μπορούμε το μυαλό μας να βγάλουμε τα οπαδικά. Παρεπιπτόντως, εγώ ανήκω στην κατηγορία εκείνων που θα προτιμούσα τον Παυλίδη. Μα δεν είμαι προπονητής, μα δεν γνωρίζω αυτά που γνωρίζει ο Γιωβάνοβης, δεν είμαι στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας, να ξέρω και ποια είναι, παράδειγμα, η θέση του κάθε παίκτη, δηλαδή η τοποθέτηση, η άποψη του κάθε παίκτη. Λέω εγώ ένα ενδεχόμενο ότι σε μια κοινή συζήτηση των τριών, δηλαδή Γιωβάνοβης με Παυλίδη και η Ιωαννίδη, να συμφωνήθηκε αυτό που σας είπε ο Πέτρος, να διατηρηθεί η ιεραρχία. Έχει φτάσει ο κύριος Ιωάννου για να κάνει τη δική του εκπομπή, ο οποίος αύριο, κατά τα φαινόμενα, δεν θα κάνει εκπομπή, γιατί θα τη φάει την ώρα ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκο. Αντί να φάει τη δική μου, τρώει τη δική σου. Ναι, αυτό να το προσθέσουμε ως κομμάτι επικαιρότητας. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τώρα που έληξε η ποινή, το αποφάσισε αύριο στη 1 το μεσημέρι να δώσει συνέντευξή που υποσχέθηκε να απαντήσει σε οποιοδήποτε θέμα αφορά στον ΠΑΟΚ. Δεν θα του κάνει καν ερώτηση ο Βαγγέλης Ιωάννου. Απλά θα τον ευχαριστήσει προκαταβολικά. Παρεπιπτόντως, και εμένα μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου, γιατί έχουν μαζευτεί όντως πάρα πολλά θέματα και ορισμένα είναι και προσωπικά, αφορούν δηλαδή συγκεκριμένα του Λουτσέσκου. Παρεπτόντως, μιας και με ακούει και ο Βαγγέλης, αυτό το challenge που σκέφτονται Βαγγέλη στην UEFA να περάσουν στο ποδόσφαιρο, καλά θα κάνουν να το περάσουν. Βοήθησε και το μπάσκετ, βοήθησε και το τένις. Challenge, τι εννοώ, το δικαίωμα των πάγκων των δύο ομάδων, των προπονητών τους, να αμφισβητούν τελικές αποφάσεις του διαιτητή και του βαρίστα. Και επίσης να θυμάστε ότι οι δανεισμοί κανονισμών ή η αντιγραφή κανονισμών είναι ένα συχνό φαινόμενο από άθλημα σε άθλημα. Επιβάλλονται σε ορισμένες περιπτώσεις, το ένα άθλημα δηλαδή με την πρωτοβουλία του βοηθάει και το άλλο, και βεβαίως διορθώνουν αστοχίες, πόσο μάλλον κακόβουλες αποφάσεις. Ναι, έχουμε και το Δουβίκα, όπως γράφει ο Πάνος στην αποστολή της εθνικής ομάδας, φορμαρισμένος κι αυτός, μα ίσως όχι έτοιμος για να κονταριστεί σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή μια ολόκληρη εθνική Αγγλίας σε ρόλο κεντρικού επιθετικού. Να θυμάστε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές επίσης αλλιώς συμπεριφέρονται σε συλλογικό επίπεδο, αλλιώς σε εθνικό επίπεδο. Να ξέρετε επίσης υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι καλύτεροι εντός ή εκτός έδρας. Είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που κρίνουν τις τελικές επιλογές των προπονητών και δεν μπορείτε να τις φανταστείτε κιόλας όπως και εγώ δεν μπορώ να τις φανταστώ, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα άδυτα ενός ποδοσφαιρικού κλαμπ. Απλά εκείνο που ξέρουμε και το απαιτούμε και όλα σας προπονητές είναι ότι okay, κάνεις ελεύθερα τις αρχικές επιλογές, το βασικό σου σχέδιο αντιμετώπισης, μα θεωρείται απαραίτητο και το εναλλακτικό πλάνο, μη σου πω και τρίτο εναλλακτικό πλάνο, γιατί ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό, πέραν όλων των άλλων, πέραν των εκπλήξεων που κρύβει από τη μία βραδιά στην άλλη, είναι και έχει τον αστάθμητο παράγοντα της τύχης, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος ενός αγώνα. Λοιπόν, μη φλιαρίσω άλλο εγώ, γιατί πρέπει να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εννοείται ότι περιμένω πώς και πώς να ζήσω και εγώ εξ αποστάσεως αυτό το ιστορικό παιχνίδι Ελλάδας-Αγγλίας. Εννοείται πώς θέλω και το αποτέλεσμα. Θέλω όλα να πάνε καλά και αύριο να κάνουμε παρέα μια διαφορετική εκπομπή. Διόλου ερετική. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.